Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Disko 3000 će se večeras baviti muzikom vezanom za Srbiju, nastalom u Srbiji ili je proizvod rada muzičara iz Srbije koji su sarađivali sa muzičarima iz inostranstva. Dva nova albuma, najava jednog vrlo zanimljivog koncerta i priča o trubadurima. Počinjemo sa predstavljanjem prvim od dva nova diska koje je objavila izdavačka kuća VMS Records povodom 20 godina postojanja World Music Asocijacije Srbije. Oni su objavili kompilacijski disk prvih 20 godina ili The Birth of Scene, dakle, rađanje scene. Ono što je Oliver Đorđević, osnivač World Music Asocijacije Srbije, osmislio i realizovao u izuzetno bogatom almanahu prvih 30 godina, govori o samim počecima i razvoju World Music scene u Srbiji. Oliver je to vezao za početak 80-ih godina i najzad je na disku uspeo da realizuje, da predstavi neke od tih pionira world musica, kako ih on označava. Na ovom albumu se nalaze i Vojin Mališa Draškoci, i Miloš Petrović, i Boris Kovač, i Stevan Kovač Stikmajer, i Bogdanović, i Papanik. Veliki broj tih ljudi koji, od kojih neki danas nisu više među živima, ali koji su stvarali tu scenu u početku. Ono što bi se svakako okarakterisalo kao world music, mada bih ja uvek smatrao tradicionalnu ili izvornu muziku osnovnim delom world musica, ali jednostavno dok sam termin nije smišljen i dok taj poližanr nije napravljen, nismo ni mogli imati domaće world music autora. Tako da istorija domaćeg world musica počinje početkom 80-ih, a na albumu The Birth of Scene je skupljeno dovoljno materijala, uglavnom neobjavljivanog, ili je bilo objavljivano samo za VMS Records, materijala koji govori o počecima scene koja je razvijala se kasnije u još više pravaca koje world music dozvoljava. Ovdje, čini mi se, najviše je bilo uticaja džeza, ali čućete i neke drugačije stvari. Na početku ćete čuti Wedding Dance kompoziciju koja je snimljena u Beogradu u januaru 1982. Lala Kovačev, Balkan Impression Group, je na početku večerašnje emisije, zatim Boris Kovač koji je u svom studiju u Bukovcu 1985. Snimio Fragment of an Endless Theme, tema koja je malo drugačije razvijena na prvom Ritual Nova albumu. I za kraj ovog prvog bloka i predstavljanja albuma VMS Records, Trio Jazzy, Gabrilo and Jibril Fly Above Constantinople, čuvena kompozicija Miloša Petrovića koju je on najprej uradio sa Trio Jazzy, a kasnije se ova pesma ili kompozicija nalazi i na legendarnom albumu Istorije Vizantije 1, za koji i dalje nemam logičnog objašnjenja zbog čega nije reizdat. Uživajte uz muziku 80-ih. Thank you.
Disco
3000. Thank you.
Disko 3000 čuli nekoliko kompozicija sa albuma Rađanje scene u izdanju VMS Records. Još jedan kompilacijski album, ali rekao bih izuzetno značajan i možda jedno od najznačajnijih ili možda i najznačajnije domaće izdanje u ovoj godini. Naravno, u ovakvoj godini kakva već jeste trapava, kako bi to rekla urednica Etnoumlja, je jednostavno mali broj izdanja, ne samo da nema svirki i festivala, nego i broj izdanja izuzetno mali. Ali tim više je vredan album koji se pojavio pre mjesec dana, Epska tradicija Srbije, vodič za pevanje uz gusle u Srbiji. Ovaj album na kojem su četiri guslarska majstora koji su pripremili materijal koji je deo njihovog regularnog repertoara, Veljko Đuranović, Đorđe Tanović, Aleksandar Taušan i Srđan Avdalović su u jednom beogradskom studiju snimili materijal iz koga je Marija Vitas, urednica ovog izdanja, odabrala dobar deo muzike. Ukupno 12 numera, svaki od guslara je zastupljen sa po 3 numere, uz ono što je karakteristika izdanja koje objavljuje VMS Records kada su u pitanju terenski zapisi ili zapisi vezani za tradicionalnu muziku, da Marija Vitas radi intervjue sa umetnicima koji onda u nekom kratkom obliku se nalaze u knjižici, a također neke stvari se nalaze i kao zvučni zapisi na samom disku, što obogaćuje disk i daje na neki način bliži kontakt sa samim umetnicima. Ovaj album je urađen onako kako ga World Music Asociacija Srbije radi, dakle bogato, sa izuzetno bogatom knjižicom, sa stručnim tekstom Danke Ljajić, etnomuzikološkinje, uz vrlo zanimljive arhivske i nove slike, odnosno fotografije, a van priče o guslarima koju priča Marija Vitas, World Music Asociacija Srbije uz ovaj album, pošto je to planirano da bude predstavljeno na Vomexu, ove godine nažalost to nije moglo da se ostvari zbog toga što je Vomex bio u digitalnoj varijanti, ali nadamo se portu iduće godine, i ovaj album sadrži i vodič kroz guslarska udruženja, kroz sabore, kroz festivale, nabraja promotere i novinare koje se bave Brudnicungom. Dakle, za strance ovo je jedna izuzetno bogata i informativna knjižica. Pored ovog guslarskog materijala koji jednostavno do sveta koji živi van Srbije, ako nije u pitanju dijaspora, teško dolazi, omogućavate strancima, novinarima, promoterima, ali i svim zainteresovanima da se upoznaju ne samo sa pevanjem uz gusle, već i sa celokupnom scenom ukratko. Naravno, pevanje uz gusle nije samo tradicija Srbije, ali je u saradnji sa udruženjem Stara Hercegovina, guslarskim udruženjem Stara Hercegovina, čiji su članovi učestvovali u snimanju, nastao ovaj disk koji će svakako ostati dugo, dugo važan i neprevaziđen. Najprije ćemo čuti dva pevanja, da tako kažem, vezana za epske pesme iz kosovskog i pretkosovskog ciklusa. Đorđe Tanović peva Starca Vojadina, a Srđan Avdalović Banović Strahinju. I na kraju Aleksandar Taušan u jednoj pesmi koja je nastala u 20. veku, sredinom 20. veka, Pogibija Marka Puletića, priča o dobrovoljcu u Prvom svjetskom ratu. Dakle, gusle, odnosno epska tradicija Srbije u izdanju World Music Asociacije Srbije kao jedno vrlo luksuzno izdanje ostvareno uz pomoć Ministarstva kulture Srbije i Srbija stvara.
Govore kopnja prelamale i nogove sabre udarale. I ja neka za zalažljive oči koje su me na zlo navratile, gledajući s najviše planine, gledajući voljene drumove, ej kude prolaze Turci.
Disko
3000.
Da i kolju Turci.
Nakon predstavljanja dva albuma izdavačke kuće VMS Records, jedne od retkih izdavačkih kuća u Srbiji koja redovno nas obraduje world music izdanjima, sada ćemo najaviti koncert koji će biti online, održan 17. decembra sa početkom u 20 časova. Praktično moći će da se gleda širom planete, ne samo u to vreme, nego 20 časova u svakoj vremenskoj zoni. Medijska platforma DICE, svetska medijska platforma koja je do sada ove godine predstavila Nick Cave-a i mnoge druge pop i rock autore velikog svetskog formata, je izrazila želju da predstavi pjevačku družinu Svetlane Spajić. Svetlana Spajić je naravno iskoristila priliku kad je već ponuđeno da odabere jednu izuzetno atraktivnu lokaciju, u pitanju je Đavolja Varoš, tamo se koncerti ne drže često, a kao gosta pozvala je Bokana Stankovića, njenog višedecenijskog prijatelja, saradnika, učitelja, pomagača. Oni su ovaj koncert pripremili, imaćete priliku da ga gledate, naravno kako to ide na platformi DICE, neophodno je kupiti kartu, a sve detalje o tome kad, šta, kako i kako kupujete kartu i kako gledate ovaj koncert 17. decembra u 20 časova možete naći na Facebook stranici pjevačke družine Svetlane Spajić. O pjevačkoj družini Bokanu Stankoviću ne bih mnogo sada pričao, jednostavno puštali smo često njihove pesme, puštali smo i solo album koji je objavio već pomenuti VMS Records Bokana Stankovića, a Bokan Stanković i Svetlana Spajić su nastupili na prvom World Music Festivalu Todo Mundo 2012. Sa tog albuma koji je takođe objavio VMS Records čućete Pošle mome Rosu da obiju, a nakon toga pjevačka družina u kompoziciji Golubica Bela. Dakle, 17. decembar u 20 časova pjevačka družina Svetlane Spajić i Bokan Stanković online koncert iz Đavolje Varoši.
Sine vesela, matice bijela golubice. Svake subotice bijela golubice. Bijela golubice da ti ljubim lice.
Nakon ovog velikog bloka tradicionalne muzike u Disko 3000, na kraju večerašnje emisije govorit ćemo o završetku projekta Trubaduri, koji je ostvarila subotička organizacija, odnosno udruženje Etnofest, zajedno sa partnerima iz Belgije, Mađarske, Francuske i Ukrajine. Ovaj projekat, koji je trajao 2 godine, je dobio podršku u okviru programa Kreativna Evropa. Mnogo, mnogo zanimljivog materijala. Nedavno ste imali priliku da vidite premijeru, a još uvek možete na YouTube-u pogledati dokumentarni film o projektu Trubaduri, u kojem su muzičari putovali, družili se, upoznavali u ovim zemljama Evrope i u kojima su putovali vozom. Prošle godine je to bilo mnogo lakše. U Belgiji, Francuskoj ta putovanja vozom su trajala nešto duže i svirke u vozu i na stanicama. Naši Antal Brašnjo i Tijena Stanković su učestvovali u ovome i prva kompozicija koju ćete čuti je nastala u tom periodu. Pored Tijene i Antala tu su i Mažid Fahem, gitarista koja je svira u grupi Manu Chao-a, a sa njima i mađarski violinista Daniel Dudu Horvat. Ove godine, pre samo mjesec i po dana, završen je projekat Trubaduri. Vozno putovanje je trajalo između Sombora i Subotice, više se nije moglo zbog brojnih ograničenja uzrokovanih koronom, a u ovom projektu je učestvovao veliki broj domaćih muzičara i teško je odabrati materijal, ali zahvaljujući Dejanu Vujinoviću, šefu parade u Etnofestu i projekt menadžeru u Trubadurima, kompozicija The Last Truba Tripu, u kojoj su učestvovali Miroslav Jovančić, Arpad Bakoš, Lazar Novkov, Nenad Patković i Vladimir Ćuković. Ovo je sve stvarno snimljeno u vozu između Subotice i Sombora u oktobru 2020. Ono što ćete slušati u sljedećoj emisiji, to su pevačice, vrlo zanimljive, Monika Lakatoš, dobitnica Vomex nagrade, Leila Mekala iz Amerike i Verijez Mincemali iz Mauritanije. Emisiju su večeras uradili za vas Svetlana Maraš i Bojan Đorđević. Uživajte uz Trubadure.